Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Sestri a bratia, slova z Písma svätého budem čítať z prvej knihy kráľovskej, z 19. kapitoly, z prvých 13 veršov takto. Achab rozpovedal Izabel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Izabel poslala k Eliášovi posla s odkazom: nech mi hoci čo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. Naľakal sa teda, obral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beršeby v Judsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: dosť už teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu: vstaň a jedz. Poobzeral sa a hľa, pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posuch a krčah vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho anjel po druhýkrát dotkol a povedal: vstaň a jedz, lebo máš pridalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Choreb. Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. A hľa, zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: čo tu robíš, Eliáš? Povedal: príliš som horlil za Hospodina, Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal: výjdi a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil brala pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, život proroka Eliáša je dozaista jedným veľkým dobrodružstvom viery v Hospodina, dôvery v jeho starostlivosť, poslušnosti voči Hospodinovým príkazom, ako aj vernosti voči Bohu Izraela. V dnešnom prečítanom texte Eliáša stretávame potom, ako podstúpil jednu drámu na vrchu Karmel. Práve na tomto vrchu sa totiž odohrala, dnes by sme povedali, náboženská bitka, respektíve náboženská vojna. Išlo o to, kto je pravým, skutočným a jediným Bohom. Či je to Boh menom Bál, ktorého uctievali Bálovi proroci spoločne s kráľom Achábom a kráľovnou Izébel, alebo Hospodin, Boh Abraháma, Izáka a Izraela. Na hore Karmel tak prebieha akoby stávka: ktorý Boh zošle oheň z neba a strávi pripravenú obeť, ten bude Bohom v Izraeli. Keď pohanský Bál ani po dlhom zývaní svojimi kňazmi a prorokmi nepodnikne nič a oheň z neba sa o pripravenú obeť ani neobtrie, narad prichádza Hospodin. Už a ten veľkolepým spôsobom demonštruje nielen svoju moc, ale aj svoju existenciu pred neveriacim Izraelom a zatvrdilým kráľom Achábom. Prorok Eliáš takto v náboženskej bitke s pohanskými kňazmi a prorokmi na celej čiare vyhráva a necháva ich vyhubiť ako škodnú v Izraeli. Avšak ani toto skvelé Eliášovo víťazstvo na hore Karmel nezlepšuje postavenie Hospodinových vyznávačov. Izabel chystá pomstu za svojich pobitých prorokov a dokonca používa slávnostnú prísahu, že svoju pomstu dokoná. Citujem, nech mi hoci čo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. Grécky preklad starej zmluvy, tzv. Septuaginta, jej reči ešte dodáva, pokiaľ ty si Eliáš, ja som Izabel. Je určite dobre rozumieť významom týchto mien, aby sme rozumeli samotnému dodatku. Zatiaľ, čo Eliáš znamená, môj Boh je Pán, Izabel znamená Bohom povýšená. Ako by tým Izabel chcela Eliášovi povedať, veď uvidíme, kto z koho. Bratia a sestry, Eliášovi sa zdá, že celé jeho úsilie bolo zbytočné a márne. Výsledkom jeho víťazstva na hore Karmel je opäť len útek, samota a boj, či strach o holý život. I na neho tak potom všetkom prichádza slabá chvíľka, v ktorej si zúfa a žiada Hospodina o smrť. Pripomína nám v tomto možno iného proroka, Jonáša, ktorý tiež podobne frustrovaný si žiada zomrieť. Áno, priatelia, duchovné zápasy vedia človeka pripraviť o množstvo vnútorných síl a chuť do života. A tak sa Eliášovi ani nečudujeme. Je frustrovaný z toho, že ani veľkolepý dôkaz Hospodinovej moci kráľovi Achábovi neotvoril oči a najmä srdce. Namiesto toho stále pokračuje vo svojej snahe zbaviť sa Eliáša a pripraviť ho o život. Eliášovi sa už nechce utekať a skrývať sa ako štvancovi. A tak predstupuje pred Hospodina s prosbou: dosť už teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Eliáš si praje smrť. Vníma to tak, že zlyhal. Takýto život viac pre neho nemá zmysel. Bratia, sestry, koľkokrát sme sa v podobnej situácii ocitli možno aj my sami. Nadobudli sme silný pocit, že celé naše duchovné úsilie neprinieslo dokopy nič. Máme z toho akurát problémy a ide nám ešte aj o život. Priatelia, mám pocit, že podobné sklamanie zrejme prežíval aj prorok Eliáš. Pán Boh však ani teraz neopúšťa a nevzdáva sa svojho zlomeného a verného služobníka. Naopak, posiela anjela z neba, ktorý pre Eliáša pripravuje pokrm a posilnenie pre dôležitú púť jeho života. Eliáš síce chce od Hospodina odbehnúť, podobne ako voľakedy Jonáš, ale Boh ho poveruje novou úlohou. Jeho zrak upriamuje na miesto, kde sa Izraelu zjavil prvýkrát, na vrch Choreb. Áno, bratia a sestry, jedná sa skôr o duchovnú púť. Dnes presne naozaj nevieme, či to putovanie na svätý vrch Choreb, známy tiež pod názvom Sinaj, na ktorom Mojžiš od Hospodina obdržal dosky zákona, trvalo fakt 40 dní. Je zrejme, že sa skôr jedná o symboliku, že tak ako Mojžiš predtým pobudol na tomto vrchu v Božej blízkosti a prítomnosti 40 dní a noci, tak ako Ježiš neskôr sa 40 dní a noci postil, aby v Božej blízkosti čerpal posilu pre svoje verejné účinkovanie, tak i Eliáš, unavený a sklamaný zo služby, potrebuje intenzívne prežitie Božej prítomnosti, akýsi duchovný reštart. Pravdepodobne, tak ako aj na iných miestach písma, sa teda jedná skoro symbolické číslo, ktoré nám chce povedať, že Eliášovo putovanie malo skôr duchovný rozmer. Nešlo o nejakú púštnu turistiku. Išlo o to, aby svojho zlomeného služobníka Hospodin nanovo naštartoval a posilnil istotou svojej blízkosti a prítomnosti. Zdá sa, priatelia, že podobné uistenie o Božej blízkosti, prítomnosti, o Božom záujme o nás, o Božej pomoci, sprevádzaní a ochrane potrebujeme my všetci aj v týchto dňoch, keď sa ako spoločenstvo Božieho ľudu kvôli hrozbe z koronavírusu nemôžeme spoločne schádzať, stretávať. No i keď sa nemôžeme stretávať, predsa len nie sme sami. Pán Boh je tu s nami. Stojí dnes pri nás, ktorí sme na živote ohrození vírusom, tak ako stál i voľakedy pri svojom služobníkovi Eliášovi, ktorý bol na živote ohrozený kráľom Achábom a jeho manželkou. A tak sme, sestri a bratia, svedkami úžasného divadla, v ktorom jednotlivé prírodné živly predvádzajú svoju silu a moc, ale Hospodin v tom všetkom nie je. Nie je ani v búrke, ani v zemetrasení, ani v ohni. I keď práve takto sa Hospodin Izraelu zjavil počas odovzdávania zákona na hore Sinaj Mojžišovi. No všetko to boli len sprievodné znaky Božej prítomnosti, ale nie Božia prítomnosť samotná. Po ohni zašumel tichý šelest. Počujeme v prečítanom biblickom texte. V tej chvíli Eliáš s hlbokou istotou vie. Tu je. Tu je Boh. Pravá podstata Hospodinovho bytia je ukrytá v jeho slove, ktoré možno započuť iba v tichosti. To je to tiché klopanie na dvere nášho srdca, o ktorom čítame v poslednej biblickej knihe Zjavenie. Aj hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Eliášov celý obraz o svete, ale najmä o Bohu, ktorý si počas života pestoval, sa v tejto jedinej chvíli rúca ako domček z karát. Musí pochopiť a najmä sa vnútorne stotožniť a prijať to, že Hospodin nie je ani v hromobití, ani v ohni. Neprejavuje sa ako víťaz v náboženskej vojne, ale prichádza k človeku v tichom, pokojnom vánku. Drahí priatelia, k tomuto poznaniu sme dnes pozvaní aj my. K poznaniu, že Boha nerobí Bohom to, že všetko okolo seba zvalcuje, vyvolá strach, obavy a tieseň. Boha robí Bohom to, že On má už plán. I keď my ho ešte nevidíme a ani o ňom netušíme, Boha robí Bohom to, že má všetko mocne vo svojich rukách. A i keď Achab s Izebel ešte vyskakujú a i po fatálnej porážke Bálových prorokov majú ešte politickú moc, predsa len ich dni sú zrátané. I keby sa im podarilo vyhubiť všetkých Hospodinových prorokov, on si povolá opäť nových. Nuž, a keby sme čítali ďalej, dozvedeli by sme sa, že na Eliášovu ponosu Hospodin odpovedá. V Izraeli však ponechám 7000 tých, ktorých kolena sa neskláňali pred Bálom a ktorých ústa ho neboskávali. 7 je číslo plnosti. Počet 7000 chce vyjadriť dostatočné množstvo. A Boh chce takto Eliášovi ukázať, že i keď sa to navonok nezdá, on má stále mnoho ctiteľov a jeho vec ani zďaleka nie je stratená. Drahí bratia, milé sestry, to nie je nič iné ako revolúcia v pohľade a vnímaní Boha. O koľko iný by bol svet, o koľko iné by boli svetové dejiny, keby sa tri veľké svetové náboženstva, ktoré svoj pôvod odvodzujú od pravca Abraháma, judaizmus, kresťanstvo, islám, učili vnímať svojho Boha na spôsob Eliáša. O čo iný by bol svet, keby veriaci týchto náboženstiev svojho Boha neprezentovali ako búrku a oheň, ktoré zmetú všetko, čo im príde do cesty. Pokiaľ by to bolo tak, potom by sme zo všeobecných, respektíve cirkevných dejín museli vyškrtnúť také fenomény ako križiacké výpravy, 30-ročnú vojnu alebo pojem džihad. Žiadne Gott mit uns na prackách opaskov nacistických vojakov, žiaden 11. september, žiadne vlny migrantov zo Sýrie, Afriky či Blízkeho východu, žiaden židovsko-palestínsky konflikt. Drahí priatelia, v krehkom a bezbrannom tele dieťatka v Betleheme, ako aj muža na Golgote, sa nám všetkým Boh javí celkom inak, celkom novo. Nie ako Boh násilník, ktorý ničí a rúca všetko okolo seba. Nie ako Boh, ktorý vyvoláva strach a spôsobuje bolesť, ale ako jemný šelest, tichý vánok, ktorý je príjemný, keď nás ovanie po tvári. Drahí priatelia, čas postu nás pozýva k tomu, aby sme sa učili Boha takto poznávať aj my. Boha, ktorého najväčšia sila je paradoxne v jeho zdanlivej slabosti. Boha, ktorého najväčšia moc a devíza je v jeho láske a seba obetovaní sa. Boha, ktorého najväčšia sila je v jeho tichosti, v jeho stvoriteľskom a vykupiteľskom slove. Veď robiť rámus, bojový krik, štvať jedných proti druhým, spôsobovať vojnové besnenie, vytvárať strach a šíriť smrť, to je skôr vizitka Božieho nepriateľa, diabla. Toto dokáže aj človek naplnený diablom a zlom. No v Božom kráľovstve, o ktorom Ježiš nielen učil, ale svojim životom, smrťou a vzkriesením položil aj jeho pevné základy, tam nepotrebujeme ostrý meč, ktorým sa dá prebodnúť a usmrtiť druhý človek. Tam obstojí iba tá duchovná výzbroj, o ktorej veľmi názorne pojednáva apoštol Pavol vo svojom liste Efeským 6. kapitole. Dovolte, aby som teraz toho zacitoval. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedra si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhásiť všetky ohnivé šípy toho nešlachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu. Toľko citát. Toto sú zbrane, drahí priatelia, ktorými možno premôcť nášho neviditeľného protivníka. Čas postu je tak nanajvýš hodným časom na to, aby sme si všetky svoje duchovné frustrácie a sklamania liečili na posvätných miestach, blízkosti Boha a istote Jeho prítomnosti. Aby sme pochopili, že Boha nerobí Bohom ani výchor, ani búrka, ani zemetrasenie či oheň, ale predovšetkým Jeho slovo, ktorému máme veriť. Nuž a napokon nás čas postu pozýva k tomu, aby sme pochopili, že môjim najväčším nepriateľom nie je ani môj sused, ani môj oponent, či kritik na pracovisku. Môj najväčší nepriateľ nie je ani môj konkurent, či predstaviteľ iného svetonázoru, respektíve politického smerovania. Môj najväčší nepriateľ paradoxne v týchto chvíľach nie je ani koronavírus. Náš najväčší nepriateľ má duchovnú podobu. Preto aj apoštol Pavol píše, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Priatelia, skúsme na toto nezabúdať ani v týchto zvláštnych, pohnutých dňoch, kedy sa viera v Boha a dôvera v Neho v prípade mnohých preskúša. Kiež nám dá náš Otec nebeský silu, aby sme všetci i v tejto skúške obstáli. Amen. Pomodlíme sa. Pane, postavil si nás do sveta, v ktorom je veľa utrpenia. Vidíme to pri iných, ale aj sami to prežívame. A nevieme, aké nové bolesti nás čakajú. Chceli by sme to odstrániť, ale nemáme na to síly. Nemôžeme bezcitne hľadieť na utrpenie iných a dnes vidíme aj teba ako trpiaceho, bezmocného, ako toho, ktorý ide cestou kríža. Prečo to musí byť? Prečo sa to muselo stať? Často sme počuli, že sa to stalo pre našu záchranu, pre našu spásu, lebo pokuta za hriech je smrť. Ale my nevieme rozumom pochopiť, že utrpenie a smrť tvojho syna majú byť našou záchranou. Pane Ježiši, daj, aby sme vedeli v pokáni hľadieť na tvoje bolesti. Aby sme vierou prenikli tajomstvom Tvojej bezmocnosti a smrti. Prosíme ťa, daj nám vieru, aby sme na Tvoju smrť hľadeli ako na obeť vykúpenia, ktorú si za nás priniesol, aby sme pod Tvojim krížom nachádzali prameň spasenia večného života. Pane, Ty najlepšie vieš, čo je utrpenie, bolesť, opustenosť i smrť. Preto ťa prosíme, vypočuj prosby a volanie tých, ktorí sa vo svojich bolestiach k Tebe utiekajú. Zvlášť, Pane, v tejto chvíli prosíme za všetkých tých, ktorí sú nakazení novým vírusom. Prosíme, Pane, aby si nad nimi bdel, aby si držal nad nimi svoju ochrannú ruku. Prosíme ťa za celý lekársky personál i za všetkých zdravotných pracovníkov, ktorí naozaj v týchto chvíľach majú poriadny záber. Prosíme ťa o nás všetkých, Pane, aby si nad nami bdel a od všetkého zlého si nás zachoval, aby sme aj tento čas skúšky mohli obstať a naozaj mohli vo viere a v dôvere v Teba vytrvať. Vypočuj, Pane, všetky tieto naše nedokonalé prosby a volania, pridaj o mnoho viac, ako si my dokážeme predstaviť, ako sme možno ochotní dúfať. A vypočuj nás, Pane, keď ako Tvoje dietky v tejto chvíli voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a spoločenstvo Ducha Svätého, nech sú so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.